prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
I snart 3 måneder så har Ronny og Amalie vært rusfri. Etter mange år med misbruk av diverse rusmidler og 3 år på heroin, hun nå I LAR-behandling ved sykehuset I Vestfold. Mitt navn Ricarda Klåstad, jeg praksisstudent I Tønsbergs Blad og Ronjas barndomsvenninne. I denne podcasten forteller hun om rusmiljøet I Tønsberg og hvordan det vært å bestemme seg for å legge heroinen bak seg.
I guess vi bare kjører.
Ja.
Hvor gammel du da?
Skal vi se, jeg 21.
Hvor du fra?
Ja, vel, jeg et sånn overalt fra barn egentlig. Jeg litt fra Skoppum, og så litt fra Larvik, Svarstad. Så jeg litt fra, hva heter det? Jo, Sandvika. Jeg bodde jo der I mange år, når mamma først ble sammen med stefaren min.
Hvor bor du nå da?
Nå bor jeg I Tønsberg.
Og så kan vi jo egentlig bare hoppe rett I det. Det jo noe du sliter med.
Ja, eller har slitt med.
Hva det? Egentlig, for de som ikke vet.
Ja, nei, det en veldig god blanding av tidligere rusmisbruk, som gikk over veldig lang tid, og mental helse, og mest sannsynlig ADHD og autisme, men det vi ikke helt sikre på enda, da, fordi de har ikke lov å utrede med enda. Men de sa at det stor sjanse, da, I hvert fall.
Når var det du egentlig begynte med rus?
Rundt 12-13, rundt der.
Hva har du begynt med da?
Det litt flaut å si, fordi alle mener jo egentlig at det alltid starter med hasj, ikke sant? At det liksom passasjeveien videre. Men for meg så startet jeg faktisk på amfetamin, fordi hadde du sett det på TV, ikke sant? Og visste ikke at det var farlig, og siden morgenen slet med det, ikke sant? Så var det jo en periode hvor hun... for eksempel, jeg fant litt dårlig hjemmesteder, da, eller... Ikke helt rakk å skjule det før jeg kom hjem fra skolen, blablabla, så fant jeg resten og tok det, ikke sant? For jeg hadde sett det på film, som sagt. Og så et år senere, eller et halvt år senere, så begynte vi å lære om rus på skolen, og da fant jeg ut hva det her var, og lærte om hasj. Og da bytte jeg ut det I cirka et år før jeg begynte tilbake på det andre igjen. Og så helt siden da har det bare vært et blandingskaos helt til jeg ble 18.
Kjenner du ble 18, da?
Nei, da gikk det så langt at jeg følte at livet mitt var såpass ødelagt, og at jeg ikke hadde noen, og rusmidler stoppet og funket på meg, og jeg fikk høyere toleranse til det punktet hvor jeg hadde dobbelt toleranse til alle vennene mine, liksom. Så jeg havna jo på heroin, og var der I 3 drøye år.
Hvordan skjedde egentlig den eskaleringen til... Heroin?
Det skjedde egentlig ganske langsomt I forhold til det folk skulle tro. For det begynte jo med først at jeg hadde prøvd det et par ganger liksom, på fest og ikke blitt avhengig. Og så,
du hadde prøvd heroin
på fest? Ja, jeg hadde prøvd en del ganger, sånn 5-6 ganger hvordan, på fester og sånn.
Hvordan tok dere det da?
Røyka det, eller sniffa det. Så hadde jeg en krangel med foreldrene mine og flyttet til en kompis av meg I noen måneder. Og da hadde vi en svær fest som var til noen uker og... tok masse, noe som heter GHB. Nei, noen måneder faktisk. Jeg bodde der I 2-3 måneder.
Så det blir bare
verre. Men festen var til 2 uker da. Uansett, jeg var på masse GHB, og så begynte jeg å savne vennegjengen min, så jeg tok kontakt med min nåværende samboer og kjæreste. Så spørte om han kunne komme over. Og så ble det til at jeg ble drittlei å være der, og så ble jeg med han hjem, og han drev med heroin. Og siden jeg hadde prøvd det før, så fristet det jo, ikke sant, at jeg ville være med. Og så sa han det liksom sånn, ja, har du prøvd det før liksom, eller det nytt for deg? For hvis du aldri har prøvd det før, så får du ikke lov liksom. Så den eneste grunnen til at jeg fikk dele med han det, var fordi jeg allerede hadde brukt det, ikke sant?
Mm.
Men det det jeg mener med at det tok langsomt tid enn det folk tror. Fordi de som kjenner meg, mange av de I starten trodde jo at jeg begynte med det for grunnen av kjæresten min. Men som sagt, det stemmer ikke. Jeg hadde allerede prøvd det minst 5-6 ganger før jeg ble sammen med han. Så...
Hva var forskjellen? Var det sånn?
Det var et duell.
Nei, jeg bare sa det. Hva var forskjellen på når du hadde tatt det liksom tidligere da, som for eksempel på fest, og fra den gangen du på en måte tenkte at du ble avhengig av
det? Forskjellen var jo det at når du tar det en gang på fest, så tar du det en dag, og så tar det flere og flere måneder før du tar det igjen. Er du på heroin mer enn 3 dager i strekk, så er du avhengig med en gang. Det skal ikke mer til enn bare noen dager.
Var det den liksom fysiske følelsen som begynte å kikke inn? Sånn liksom
du vet hvordan jeg alltid har vært veldig hyperaktiv og har veldig mye problemer og sånn.
Mm.
Heroin døver jo ned, ikke sant? Det gjør det rolig. Så mens jeg nede ADHD, så fikk jeg også veldig sånn snakke der jeg hadde også da. Men liksom tankene roet seg ned, kroppen min roet seg ned. Jeg kunne plutselig slappe av uten å stresse. Jeg kunne plutselig sove om kvelden med sovemedisinen min uten å våkne av natterror og masse sånt, ikke sant? Og så mye annet, men jeg husker ikke alt. Fordi i starten så var det veldig mye av det, og det går på hukommelsen. Og så har jeg jo ganske dårlig hukommelse fra før i tillegg. Så.
Ble heroin liksom din drug of choice?
Det ble det, ja, etter noen uker.
Hva var det før heroin? Var det amfetamin?
Nei, det var, som sagt, fra jeg var liksom 15 år fram, nei, 15, hva sier jeg, fram til jeg var sånn 14, helt til 18, så var det sånn blandingrus, og det var sånn, på en dag så kunne jeg være på 5 forskjellige ting. Og det var hver dag. Så før heroin var det sånn, liksom, det var ikke noe drug of choice, det var, hvis noen han ga meg en pille, så tok jeg den først og spørte hva det var etterpå, liksom.
Så det var liksom bare alt du ja, kunne opptak i? Ja, alt. Så lenge det var?
Så lenge det var gratis eller billig.
Mm.
Eller så lenge det fucka meg opp. Men man angrer jo selvfølgelig på det siden, da.
Når begynte du å skjønne at dette egentlig var et problem?
Jeg skjønte det ganske tidlig. Jeg skjønte det allerede som 16-åring, men ikke sant, jeg var så deprimert og selvdestruktiv at jeg brydde meg rett og slett ikke. Før det ble alt for sent. Det var jo heroin, ikke sant? Kroppen min begynte plutselig å rejecte det. Så det endte jo med at jeg kastet opp hver dag. Bare jeg tok ett trekk, eller for det kan for mye kaste opp. Ikke røyka kaste opp, altså, hver dag. Og så sluttet jeg med heroin, og jeg sliter fortsatt med det. Det har blitt mye bedre, men det begynte jo med at jeg begynte å bli farlig, farlig tynn, og ble sendt inn på avrusning. Jeg skjønner ikke helt hva poenget den som det var, fordi nå er jeg edre, og nå er jeg mindre enn det jeg veide da jeg ble lagt inn. Så. Men det er jo helseproblemene som henger igjen etter rusmisbruket, selvfølgelig.
Altså kroppen din begynte liksom å avvise?
Ja, altså, det begynte å avvise heroin helt. Altså, med en gang jeg hadde røket litt for mye, liksom, så var det kastet opp med en gang. Og så ble det til at det ble så ille at bare jeg tok ett trekk, så ble jeg kvalm med en gang, liksom. Selv om jeg var abstinent. Og så gikk det over til at jeg begynte å kaste opp alle lukter, og av å gå, av å spise, av å ikke spise, så gikk det over til alt.
Du, nå husker jeg ikke helt hvor gammel du var når du flyttet til Tønsberg. Det gikk jo vel på videregående, var vel 16?
Ja, etter andre år videregående, tror jeg det var.
Ja, 16.
Jeg ble jo sendt videre fra institusjonen i Larvik, videre til en på Barkåker i Tønsberg.
Hva merket du når du først flyttet til Tønsberg da? Hva er liksom forskjellen på, hva var forskjellen på å komme til Tønsberg til forskjell fra Larvik?
Rusmiljøet Tønsberg er mye mer synlig og lettere å finne det i Larvik. Det Larvik er så bortgjemt at du må lete en måned før du finner det.
Så det var lettere å få tak i?
Ja, det jo. Men ja, som sagt, de er mer åpne. Jeg synes de snakker litt mer enn det folk fra Larvik gjør. Eller mer med fremmede da.
Var det lett å bli liksom en del av det miljøet her i Tønsberg? Var det ja, liksom
det var veldig lett. Fordi det er sånn liksom faren min er jo alkoholiker og har vært i byen her i flere år, så alle vet jo hvem jeg er på grunn av jeg er datteren hans. Mm. Så ja, det var veldig lett for meg å komme inn.
Føler du at, sånn som du sa, at de var mer aksepterende her, kanskje, enn Larvik?
Jeg vet ikke hva du sa.
At de var mer aksepterende her?
Ikke nødvendigvis mer aksepterende, mer sånn bare at det var lettere å bli kjent med folk her, fordi de faktisk snakker med fremmede, liksom. Jeg vet ikke helt, egentlig.
Fikk du deg liksom en gjeng mens du
flyttet? Nei, jeg har en gjeng, ja, men liksom, det er ikke sånn at du henger med på fritiden, sånne ting, det er ikke en gjeng. Så jeg har noen venner, liksom, men ja, det er som oftest de kommer på besøk til oss, mens jeg egentlig burde komme meg mer ut og sånne ting.
Hvordan var liksom ungdomsmiljøet i Tønsberg, tenker du, når du kom inn?
Jeg holdt meg egentlig veldig unna de, så jeg vet ikke helt. Nei, fordi mange i det miljøet var yngre enn meg igjen. Så jeg liker meg best med folk som eldre. Fordi liksom... med tanke på alle traumene om at jeg måtte vokse opp såpass stille, så føler jeg ofte at jeg er litt mer... ikke nødvendigvis moden, men mer åpen for ting. Og mer aksepterende enn det de fleste andre er.
Så du føler at det var liksom lettere å komme i samtale da, med noen som var eldre enn ja, noen som var yngre?
Ja, ikke sant? Fordi de er også mer erfarne og åpne til en del av nye mennesker de også.
Mm. Så du føler aldri du egentlig ble noen del av det ungdomsmiljøet?
Nei, de er veldig hyggelige og veldig snille alt dette liksom. Jeg foretrekker å være med de som er litt eldre enn meg.
Hvordan var det i det eldre miljøet når du kom? Du sa jo det at folk visste hvem faren din var, men sånn på dine terms.
I starten var det veldig sånn at noen nekta seg eller med ting, eller gi meg ting og sånn, for grunn av pappa, men så ble jeg jo 18 til slutt, og da jeg voksne, da kunne de på en måte ikke nekte meg lenger. Men ja, det var litt rart i starten.
Føler du at, at det er liksom, hva skal jeg si, et ordentlig miljø, en ordentlig gruppe? På en måte.
Ja, altså du finner jo en gjeng som sitter på den faste plassen i hvert fall 3-4 timer hver dag liksom ute, så lenge det er pent for.
Ja, for hvis vi kan snakke litt om faste plasser, da er det to steder som jeg tenker på.
Ja.
Nummer en, hva er greia med VKT? Sånn.
De henger ikke så mye i VKT, de henger mer borte ved fontena.
Ja, nei, men jeg husker at du skulle prøve å kjøpe snus på Narvesen.
Ja.
Jeg vet ikke om du husker det. Og så noen ganger så ble jeg også med, skulle henge i Tønsberg, og så var det mye å sitte på VKT.
Ja, men det var før med VKT-gjengen. De ruser seg ikke.
Nei, det er ikke et rusmiljø.
Nei, det er ikke et rusmiljø.
Hva slags miljø er det? Hva er forskjellen?
Det er et ungdomsmiljø.
Som du igjen ikke følte du var noe del i?
Altså, de fantes jo flere år før jeg kom, ikke sant? Så. Mange av de som var i den ungdomsgjengen er jo godt voksne, da.
Mm. Er det derfor de har på en måte flyttet seg litt vekk fra VKT og sånn?
Jeg tror ikke den gjengen finnes lenger. Jeg tror den er ganske splittet opp.
Ok.
Jeg vet ikke. Jeg henger ikke der lenger selv, ikke sant? Så jeg vet ikke.
Nei. Så det har forandret seg med året?
Ja.
Der. Hvor er typiske steder å henge for de som var i rusmiljøet, da?
Det har jo blitt litt flyttet rundt noen ganger, fordi det er jo enkelte ganger vi har blitt for eksempel sendt vekk av politiet fordi at den plassen skal opppusses eller sånne ting. Så det er jo rullert fra plass til plass, men nå er det vel mer sånn akkurat midt i sentrum med den fontena, og så ja, litt sånn spredt rundt i små steder i sentrum, liksom.
Ja, for kirkegården pleier det å være et sted.
Det er ikke et sted for å finne ting å kjøpe, det er der du tar ting.
Mm. Så det er liksom forskjellen? Du kan kjøpe ved fontena og så ta på
ja.
Kirkegården.
Det er derfor det er sånn det skilter litt på utsiden for kirkegården, hvor det står fare for nåler og sånn.
Mm. Er det fortsatt sånn?
Ja, dessverre. Men jeg har aldri gjort sånne ting der. Jeg har kun røyka der, liksom. Fordi jeg har veldig respekt for de døde og for ånder og sånn, ikke sant?
Mm. Føler du at du har blitt på en måte passet på?
I veldig stor grad, ja.
Hvordan føler du at miljøet på en måte har tatt deg imot og passet på deg?
Nei, som sagt, det er den greia med faren min, ikke sant? Siden jeg er datteren til faren min, og siden alle kjenner han, så pleier folk å oppdatere han på ting jeg gjør og hvor jeg er og sånn. Sånn at, ja, det har alltid vært et system på det siden jeg var ung. Og jeg synes det er veldig greit, fordi liksom, da slipper jeg jo å se som å finne han og fortelle han alt, ikke sant? Han vet det fra før, ja. Og da er det jo også lett for å snakke om, ja, ting.
Føler du at du har på en måte satt inn ditt merke i miljøet da, sånn uten faren din?
Ja, litt etter jeg ble eldre, men det er nok rett og slett bare fordi liksom, ja, jeg har en ganske, personligheten min kan ta litt mye plass noen ganger.
Føler du at å være en del av et såpass, ikke, sånn, for du sa jo i Larvik at det var mer lukket miljø på en måte, i Tønsberg, ja. Er det litt mer åpent?
Ja, de er veldig lett å se, for å si det sånn.
Har det gjort det vanskeligere å skulle bli edru?
Nei, ikke egentlig. Jeg er jo mest hjemme, så ja. Jeg er jo 3 måneder og 23-24 dager edru. Så ja, I hvert fall fra harde rusmidler da.
Men føler du at du på en måte har falt litt utenfor med de du pleide å være med?
Mange av de som sagt kjenner jeg ikke lenger, eller mange av de har gått bort eller flyttet til utlandet og sånn, så jeg kjenner nesten ingen av de jeg kjente før lenger. Så de gamleste venner jeg har nå er deg, og de andre er sånn folk jeg møtte for 3 år siden, liksom.
Mm.
Eller noen få fra videregående, men det er 1 eller 2, liksom.
For når man snakker om, liksom, hva skal jeg si, samfunn, som det er, eller miljøer, da, så danner det seg jo ofte et litt sånt samfunn utenfor samfunnet,
ja.
Som har liksom sine egne regler og måter å være på, og litt ja. Sånne ting. Var det det? Var det en sånn struktur?
Ja, men sånn er det nok overalt. Det er nok veldig standard.
Hva innebar disse reglene?
Nei, altså, du har jo de uskrevne reglene som vi hadde samtale om tidligere. Det er for eksempel med at i hvert fall i de eldre garden, så er det sånn, for eksempel sånn, ikke nevn navn, ikke tyst, ikke stjel, ikke sant? Sånne ting. Så det, ja, det er sånne uskrevne regler, men alle kan de. Eller liksom, hvis du skjønner, har du ruset deg mer enn 1 år, så kan du de reglene.
Mm. Hvordan føler du at liksom... Får du noe støtte når noen prøver å bli nykter, da?
Eller? Du har jo en avrusningsplass rett her i Tønsberg, bort på ferdighetssiden. Og så har du noe som heter ROP. Det er basically psykologer som kan komme hjem til deg i stedet for noe sånt, som gjerne er for folk som sliter med mental helse og rus. Og så har jeg en ruskonsulent, så det er mange hjelp til dag, men det er så veldig begrenset hva de kan gjøre. Du, selv om det ikke er du som ga deg selv traume, og selv om det ikke var du som på en måte ødela deg selv, så er det fortsatt din jobb å fikse det. Det er fortsatt din jobb å bygge deg selv opp igjen. Så, ikke sant? Det er, ja. Men det finnes hjelp og hjelp. Det finnes veiledning der ute.
Når var det du tenkte på det å faktisk bli rusfri? Når var det den der jeg bryr meg ikke følelsen gikk bort?
Det var når jeg begynte å gå så mye nedvekt.
Da slo det liksom inn?
Ja, fordi jeg har jo hatt tidligere spiseforstyrrelser også, ikke sant? Anoreksi og overspiselseslidelse, så jeg har vært både sykelig overvektig og veldig tynn.
Hvordan påvirket det deg til å ville bli edru?
Nei, fordi at jeg har jo en intens lege- og dødsangst, så jeg bokstavlig talt lenge følte og trodde oppriktig at jeg kom til å dø. Og jeg sa også det til kontaktene mine, at hvis ikke jeg får avlysning og hjelp nå, så kommer jeg til å dø. Og det viste seg jo å være sant også, for jeg havna jo på psykiatrien, fordi jeg hadde snakket om å hoppe for en tog og masse sånt, uten å få det med meg selv. Og kjæresten min fortalte meg i møte til ambulerende og sånn at jeg hadde planlagt selvmord og masse sånt. Og så ville de ikke legge meg inn, selv om jeg ville frivillig. Så en uke senere da, så hadde jeg hatt en overdose på piller og havna i psykose. Først da la de meg inn. Men det var første gang da. Men det var psykiatrisk først, og så ble jeg sendt videre til, ja.
Ja, for det er det ofte sånn det på en måte skjer, at du går først på psykiatrisk?
Nei, det er bare hvis du havner i en sånn situasjon som jeg gjorde i.
Mm.
Vanligvis så bare sier du fra deg kontaktene dine, og så søker de deg inn, og så venter du på svar.
Ja, for hva er annerledes denne gangen da? For nå har du jo klart fra Harerus opp for å bli
det. Det er fordi at jeg fikk plass i LAR. Medisinsk behandling.
Var det vanskelig å få tilgang på medisinsk
behandling? Alle får avslag første gangen, men det er ganske lett å komme inn. Altså, hvis de ser at du har et reelt rusproblem, og at du kan ha nytte av det, så får du plass.
Men det er ikke så vanskelig å få plass?
Ikke så veldig vanskelig. Det er bare veldig demonterende at du får avslag første gangen du søker.
Hva var motivasjonen for medisinsk avrusning da? For det var liksom
fordi jeg visste at jeg ikke kom til å klare å bli edru på egen hånd. Jeg hadde jo prøvd i 3 år.
Hvordan fungerer egentlig medisinsk avrusning? Liksom,
det fungerer helt forskjellig fra person til person. Noen får en ukentlig eller månedlig injeksjon, mens andre må møte opp hver uke eller hver dag og få piller eller noe svelge. Ja, mange forskjellige typer medisiner.
Hva slags type går du på?
Jeg går på en månedlig injeksjon. Det heter Buvidal.
Og det tar vekk det fysiske suget? Eller
det er opiater i det også, men det opiater, nei, det Buvidal gjør er at den tar vekk russuget, i hvert fall de første månedene, eller for noen liv ut, men for kjæresten min var det de tre første månedene. Jeg har vært på det i hvert fall 5-6 måneder nå, og det demper fortsatt for meg. Men det gjør også at du trenger mye høyere doser for å føle noe på det. Og da bruker du mye mer penger, ikke sant? Og bruker mye mer, og da er det liksom ikke verdt det.
Så det er liksom en sånn trickle-down-effekt, sånn det ja. Er liksom ikke noe vits.
Og så gjør den også sånn at du kan gå rett av heroin uten å bli syk og få abstinenser også. Så gjør den også sånn at hvis du klarer å sprekke på heroin, da, at du ikke blir syk. At okay. du kan gå dagen rett etterpå igjen.
Føler du at det har hjulpet så langt? At du
det har hjulpet veldig. Som sagt, jeg har fortsatt russyk også, liksom, men aldri på heroin lenger. Det er alt annet, liksom. Så for eksempel alkohol, eller hasj, eller piller. Men når det kommer til piller, der har jeg også vært avhengig av veldig tidligere, så jeg er veldig forsiktig der. Det er snakk om kanskje en gang i måneden, eller sjeldent, eller liksom der, ja.
Tror du en av grunnene til at det med avrusning har funket bedre nå, er fordi du kan gjøre det hjemme?
Nei, avrusningen var ikke det som funket for meg i det hele tatt. Avrusningen holdt på å ødelegge meg.
Nei, men sånn, det at du er på medisinsk avrusning nå,
ja.
Det at du får lov til å være
hjemme. Men det heter ikke medisinsk avrusning, det heter medisinsk behandling. For det er ikke avrusning.
Det at du er på medisinsk behandling,
ja.
Føler du at det hjelper, for det første, er noe bivirkninger eller negative sider?
Ja, ja, det kan være bivirkninger, men det vil jeg si det selvfølgelig. Noen, for eksempel, tåler ikke visse medisiner, noe med å bytte. En bivirkning jeg har, for eksempel, er at jeg kaster opp av opiater. Og selv om det er mye mindre opiater enn medisiner jeg tar, så gjør det fortsatt at jeg kaster opp noen ganger. Eller vi er ikke helt sikre på om det er det enda, men vi tror det. Men jeg har også fått sånne kvalmestiller på resept, så det skal hjelpe. Så skal jeg kanskje også få sånne næringsdrikker snart, så jeg kan få lov å legge på meg litt. Men andre bivirkninger, jeg har jo hørt om folk som for eksempel har mistet litt hår, eller sånne ting. Men jeg har ikke hørt så veldig mye om bivirkninger til folk, så jeg vet ikke noe mer enn det.
Føler du at det er en av grunnen til at medisinsk behandling var mer effektivt for deg enn liksom, avrusning, fordi ja. Du får lov til å være hjemme?
Nei, ikke bare det. Det er jo fordi at jeg bodde på ungdomsinstitusjoner også, og soverommet du får der ligner ekstremt mye på rommene på sånne rusinstitusjoner. Så det som skjedde siste gang jeg var der, for da var jeg på kort tid, jeg hadde et psykotisk anfall, hvor jeg bokstavt trodde at jeg var 16 år igjen, og trodde jeg var tilbake på rommet mitt på institusjonen, og at jeg var tilbake i min 16 år gamle kropp. Så hadde jeg prøvd å ringe samboeren min 22 ganger, og han hadde ikke svart, og det ble bare verre og verre, og så ble det til at de mente at det var bedre å skrive meg ut, fordi jeg bare ville hjem, jeg bare gråt, og jeg var ikke full fem i det hele tatt, og trua meg at hvis jeg kommer til å være alene lenger, så kommer det til å legge helsa meg, jeg kommer til å skade meg selv, liksom, og det vil ikke jeg. Og da sa de at, men hvis du føler det sånn, er det bedre at du drar hjem. Kan jeg bare spørre, har du noe å drikke?
Ja, hvis du gir meg 2 sekunder, så kan jeg gå og hente litt og drikke.
Tusen takk. Da blir det pause, folkens.
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord.
Det var pausen over. Velkommen tilbake til
den mystiske podcast.
Hvor hun som hoster podcasten ikke helt vet hva hun driver med.
Ingen av oss gjør det, Ricardo. Det er aldri noen som vet hva de driver med, de bare gjør det. Det er sånn ting blir gjort her i verden. Tror du de som lagde internett vet hva de driver med?
Nei, hvis jeg hadde sett internett i dag, så tror jeg ikke de hadde gjort det.
Nettopp.
Føler du deg bedre, nå som du er fri fra heroin?
Jeg føler meg mye bedre på det planet, ja, men jeg har jo fortsatt alle de samme mentale plagene. Men ja, det er litt lettere å takle de uten rus, kanskje?
For hvordan det sånn for åpenbart hjelper jo det medisinsk behandling med det, I hvert fall det rent fysiske, ikke sant? Føler du at du får nok støtte emosjonelt, psykisk?
Egentlig ikke, nei. Men jeg har samboeren min da, som ganske fin der.
Mm.
Så de gangene moren min har telefonen på, så har jeg også mamma jeg kan snakke med innimellom. Så jeg har jo fått opp litt kontakt med stefaren min igjen også, og han har vært til, han har vært til støtte et par ganger. Men det som at de har så forskjellige måter å være på, ikke sant? Så veldig ofte så føler de at jeg kanskje snakker litt for mye om det, eller så blir jeg litt lei, og da hender det at det kanskje blir en liten krasj eller en krangel, da, som kanskje kan gjøre det litt verre for meg. Men sånn det jo I en familie, spesielt når det har vært en veldig turbulent familie tidligere.
Men du føler ikke at nødvendigvis helsesystemet
Nei, det synes jeg ikke. Jeg har jo selvfølgelig det systemet mitt, og ingen hate-ly, de fantastiske, men det veldig mye forvirring mellom samboeren min og meg og dem, og hvem som gjør hva, og det har jo gjort at vi føler at de ikke helt gjør jobben sin og masse sånn. Men vi har snakket med de om det, og vi skal prøve å kalle inn til møte og snakke om det, og se om det mulig å gjøre noe med det da.
Mm. Hvordan føltes det sånn, de første par dagene du gikk ut?
Det som var at jeg var jo første måned, jeg dro, og så sprakk jeg og begynte på nytt igjen. Så første gangen gikk det ikke så bra. Men som sagt, jeg har jo vært avhengig av heroin I 3 år, og prøvde aktivt å slutte med det I 3 år, fordi jeg visste jo at det ikke var bra. Men dessverre jo heroin et av de sterkeste, mest potente rusmidlene der, som finnes der ute, så det ekstremt vanskelig å slutte med det. Før så var det sånn at det var bare samboeren min som var lar, og jeg ikke hadde det, og da ble det sånn at jeg røyka, og da røyka han med meg, selv om han hadde behandling, ikke sant? Så følte jeg at han misbrukte plassen sin. For vi sa jo egentlig før han søkte et eller annet at det viktig at begge får plass, og så skjedde ikke det. Så hadde vi fått plass samtidig, så kunne jeg faktisk vært og edre fra heroin I allerede et år, liksom. Men ja, men det jo fordi du må søke alt det pisse der, og ja, streng regler og alt sånt der.
Men du clean fra heroin, men du bruker fortsatt?
Jeg røyker jo hasj da, og så drikker jeg alkohol, men drikker alkohol jo ikke så ofte. Og så det jo den pilla som en gang I hver måned, andre måneder, noen ganger sjeldrende, ikke sant? Det ikke noe stort nå lenger. Det bare sånn, ja, jeg ruser meg fortsatt liksom, men jeg har mye mer respekt og mer selvkontroll og vett til å holde meg unna visse ting. Og så jo målet etter hvert også, og ja, vi har jo kjæledyr og lyst på en til, og kanskje lyst på barn I senere alder også, bare kanskje, men da jo selvfølgelig målet å slutte å røyke hasj også, selvfølgelig. Så hvis jeg noen gang får unge, da kommer det til å oppleve at jeg blir klin edru. Men jeg hadde ikke noen planer om å bli gravid, for det har gått minst 5-6-7 år til, ass.
Så du tenker først være edru I en god del år?
Ja, jeg må få meg selv på plass først.
Ja, for hva planene for fremtiden da?
Jeg har egentlig ikke satt meg noen planer enda, fordi jeg føler det litt for tidlig. Så jeg setter meg heller sånne kortdistansemål. Så for eksempel målet mitt det siste nå å prøve å skrike mindre, med tanke på at vi har fått kanin, og at jeg ikke klarer å kontrollere følelsene mine selv, eller regulere følelser. Og da må jeg skape meg opp øvelser og masse sånt. Men jeg har blitt litt bedre. Når man skader seg selvfølgelig så det litt vanskelig å la være eller når man har et mentalt sammenbrudd så det litt vanskelig å la være men I gangen jeg ikke har skadet meg eller ikke har et mentalt sammenbrudd så det faktisk flere ganger jeg har klart å stoppe meg selv suksessfullt da.
Mm.
Og det jeg litt stolt over fordi jeg mye sint for grunn av at jeg ikke klarer å styre følelsene mine men det betyr jo ikke at jeg lyst til å være sint jeg har ikke lyst til å være sint I det hele tatt det bare jeg har ikke kontroll over det
Men kan du snakke litt om, hva skal jeg si, denne motivasjonen da? Hvordan går det med Mia?
Veldig, veldig, veldig fint. Hun hoppet og spretta og tok masse sirkler I går, altså hun var så glad I går.
Mia en kanin, by the way.
Ja, Mia, kaninen Mia. Hun ja. Har samme mellomnavn som Ricarda.
ja, Mia Kristine. Ja. Ricarda Kristine.
Ja.
Kokain jo stort. Så for eksempel sånn casual, sånn party, rus. Ja. Tenker du at det noe forskjell på en som... Sitter ved fontena, og en som må ta linjer hver kveld de på foin?
Nei.
Nei.
Er du rusmisbruker, så du rusmisbruker, liksom. Altså, En som avhengig av piller ikke noe bedre enn en som avhengig av sprøyta. Liksom. Begge avhengig. Altså, jeg så lei av sånne mennesker som sitter på den høye hesten sin. Liksom. For eksempel sier de bruker amfetamin. Da. Og så de sånn, å, jeg bruker i det minste ikke heroin. Da. Unnskyld meg, amfetamin minst like farlig. Ble du født i går, liksom? Men altså, det som at du må jo først innse at du har et problem. Det ikke alltid like lett. Hvis du plutselig finner deg selv i en situasjon hvor du da for eksempel nødt til å ta den linja hver morgen du åkner og hver gang du legger deg hver dag, eller at du plutselig merker at oi, fuck, jeg fikk lønninga mi for 3 dager siden, og nå har jeg bare 200 kroner igjen. Eller, oi, helvete, nå kjøleskapet tungt igjen, fordi jeg glemte å kjøpe mat. Da har du et problem, min venn. Jeg har jo vært på gråten flere ganger selv, fordi jeg har brukt så mye penger på dop at jeg ikke engang har råd til en brødskive, liksom. Og ja, det tøft, men se på meg nå, liksom. Nå har jeg alltid i hvert fall noe mat i kjøleskapet mitt, ikke sant? Men dop er dyrt, ikke sant? Så...
Og hva tenker du om, hva skal jeg si, de unge da? De som tenker at det er bare en pille på en fest. Det er jo fint.
Ingen form for rusmidler er kule, og de kommer aldri til å bli det. Så bare la være. Det er mye sunnere for deg. Ta heller og drikk alkohol, liksom. Det som er kult er de som tør å si nei.
You heard it here first, folks. It's cool to say no.
Extremely cool.
Denne podcasten har vært produsert av Ricarda Klåstad. Takk for at du hører på TV-podden. Jeg blir glad om du tipser en venn om denne episoden. Sigmund Kydland ansvarlig redaktør.
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.